wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 19-ka bisha Ebril sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysigii aannu la yeelanay safiirkii hore ee Maraykanka u fadhiyey Soomaaliya.
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize.
maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iidaysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqaynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saamayn togan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala'aan daahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala'aanta inay laba jibaarto oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darada wadda ku jirto.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wakaaladda hawada sare ee Maraykanka ee NASA ayaa isniinta maanta heshay sawiro iyo xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooca helicopterta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii u horreeyey ee la hagayay oo ah diyaaradda fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolahay. saynisyahanada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla maxadka tiknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacabyo farxad markii la xaqiijiyey xogta islamarkaana diyaaraddan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay. ilaa sarana u kacday dharar ah 3 mitir islamarkaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. sawir ay diyaaraddan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sikina kadib. sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir u jira. mas-uuliyiinta xabsiyada ee dalka Ruushka ayaa maanta sheegay in siyaasiga mucaaridka ee cuntada ka soomay Alexei Navalny loo gudbiyey cusbitaal ku yaalla xabsiga. war ay soo saareen waaxda adeega xabsiyada heer federaal ayaa lagu sheegay in hadda caafimaadka Navalny loola socdo si macquul ah islamarkaana si maalinla u dhakhtarku u baadho, iyagoo intaasina sii raaciyay in daaweyn fitamiina loo qoray. xulafada Navalny ayaa ka filcelin in gudbinta hogaamiyaha mucaaridka cusbitaalka xabsiga oo ah mid aad loo ilaaliyo oo ku yaalla bariga magaalada Cusco. isniintan maanta ka hor ayay xulafada Navalny ka digeen inaanay jirin rajo ah in laga helo war fiican oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad. magaalada caasimada waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyey maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya, xilli hanaanka caafimaadka magaalada uu noqday mid buux dhaafay kadib markii ay sare u kaceen kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mowjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 toddobaadka soo socda. waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed uu fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in wax ka yara 400 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka ogsajiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsi yihiin. magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof islamarkaana maalintii laga helayay xanuunka ilaa 25 kun oo qof oo maalmihii lasoo dhaafay ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan. ugu dambeyntiina Ruushka ayaa xaddi dalkiisa ka saaray 20 diblomaasi oo u dhashay jamhuuriyadda Jeega, taasoo ay kaga falcelinayaan eedaha jeeg uu jeediyey 2 basaas oo Ruushka u dhashay oo lagu heediyeynayay suntii gaasta neerfisyada ee dalka Britain ee sanadkii 2018 inay ka dambeeyeen qarax dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech hore uga dhacay meel geerasho ay ku dhinteen laba qof. Sabtidii ayaa Czech u amray in 18 diblomaasi oo Ruush ah ay dalkaasi ka baxaan, taas oo kicisay in Ruushkuna uu ka falceliyo haddii islamarkaana ku hanjabo in kuwa qore eedan in ay si mugle u fahmaan mas-uuliyadooda burburinta salkii uu ku fadhiyay xiriirkii caadiga ahaa ee labada waddan. Ruushka ayaa diblomaasiyiinta Czech siiyey hal maalin inay ku baxaan, halka Jamhuuriyadda Czechuna ay dhinacooda kuwa Ruushka siiyeen muddo 3 maalmood ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga. Intaan dib idinku celiyo, Jacfar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya, Stephen Schwartz, ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee xilligan. Safiirkii hore oo aan hadda u shaqaynin dowladda Mareykanka ayaa ah howlgab. Schwartz waa diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeeyey qaaradda Afrika. Waraysi ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa la soo jeedinaya Jacfar Kuukay, waxaana ugu dhacay waraysigu sidan.
Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd khubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qabay in maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar, iyo tan Soomaaliya lafteeda. Maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? Wuxuuna yiri:
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners.
Maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku haboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqeynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan. Waxaa jiray hadalhayn ku saabsan magacaabista wakiil gaara oo qaabilsanaan doona geeska Afrika kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman. Ma aqaano inay taasi dhacayso, waxaan rajaynayaa inay dhacdo. Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagoo ka soo shaqeeyey Bariga Dhexe oo ahaa safiirkeenni Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Bariga Dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington. Madaxweynaha ayaa u magacaabay Mooli inay noqoto kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika. Mooli fi waxay leedahay khibrad weyn oo dhanka Bariga Dhexe ah. Waxay sanado ahayd ku xigeenka madaxa wada xaajoodka Mareykanka u qaabilsanaa Afghanistan, waana qof khibrad sareysa oo wanaagsan leh. Waxay sidoo kale ahayd ku xigeenkeenna ergigeenna magaalada Juba ee bishii December. Waxay aad u taqaanaa geeska Afrika, waana diblomaasi aad u karti badan, aadna loo ixtiraamo. Nidaamka amniga qaranka Mareykanka, Bugaraj, waa qofka labaad ee xafiiska Afrika. Ma aqaan haddii uu joogayo. Bob waxa uu danjire ka yahay Kenya muddo 5 sano ah, aad ayuuna ula socdaa Soomaaliya iyo geeska Afrika. Marka Mareykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarreysay ee ka shaqaynaysa gobolka geeska Afrika. Taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso Mareykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno. Tony Blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xogeeyaha arrimaha dibadda. Wuxuu sameeyey xaflad daarina isagoo safiira. Wendy Sherman mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda. Aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha Afrika. Marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda Mareykanka iyo maamulka Biden waa kuwa yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha. Waxa Mareykanku u baahan yahay waa in uu ku guuleysto gaar ahaan geeska Afrika, guud ahaana Afrika.
all kinds of senior people in the U.S. government under the Biden administration who are familiar and very able to do what the U.S. needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general.
مدن سفير دولت مرايكن كي يساحب بدا كلا اي باش عالم كي سوماليا تاغيرا وحي وقتي اي دقالة وكبحيان اسمها عيدان لودن يحي تدرادي دي دوانا وحال العركة يعيدا مدولد كاترسان او ديغانا كالدوان او غوستي سيدو كلا مقدشة وحاجرة سراكيل هوري او هاد دولد كسو هرجيدا اوود عيدان الله سيدات تاسي او داو عيسا شرفتي عيدان كقران كا اي رجدي لغا قبل اسمها عيدان عدك او امسون كلا وريغ امنغا.
You know, I think the United States did a good job building the DANA, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and DANA. I don't know if DANA is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts.
waxaan filayaa in Mareykanku uu howl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka danab oo ah guutooyin ciidamo gaar ah. waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhammaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin. waxaan dalka ka soo tagay sanadkii 2016 inta badan waqtigaygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xoogan oo la geliyay dib u habeyn ciidamada. waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan, waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhaweyneyn. waxaa jiray musuq maasuq, disibliinkii ciidanka oo maqnaa, mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn. marka laga soo tago ciidamada danab, waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu Turkigu tababaray oo ka sokow guuldarrooyinkaasi. waxaa jira in horumarro laga sameeyey dhinacyada maamulka, dhaqaalaha iyo musharbixinta, balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigii soo celiya maanay dhicin.
You know, in the personnel system and in the finances and the salaries, but in terms of the competence and capability of the Somali National Army and making it a national force that could bring security, that just didn't happen.
Ambassador Schwartz ayaan waxaan kala oon weydiyay dhawaan waxaan arkay qoraal aad samaysay oo ku aadan hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda. ma aaminsan tahay in hay'addu hawshii ay u xilsaarayd ay si wanaagsan u gudanayso?
You know, I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well, and in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but you know, most of what they're doing shouldn't be publicly known.
Run ahaantii kama jawaabi karo taasi. waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowi xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u samaynayaan amaba aysan u samaynaynin. run ahaantiina, kasirdoon ahaan, waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay samaynayaan. waad arki kartaa marka ay samaynayaan baaritaanada iyo wixii la mida. waad ogtahay in inta badan waxa ay samaynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado. laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda, waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagneyn in madaxaniisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka. waa taliye siyaasadeed, waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda Qatar, taasi oo ka dhigaysa nin saamayn weyn ku leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynahaba. laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nuglaynayso in isaga oo ah madaxaniisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda.
His role as the head of NISA, but it, I think, complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political.
ugu dambeyn mudane safiir, xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan. marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore, maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto? xaggeesa halkan ay ka aadaysaa?
I'd like to see the countries that are supporting Farmaajo and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that
waxaan jeclaan lahaa inaan arko wadamada taageeraya farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii farmaajo. Waa in ay si qoto dheer u jalleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya, sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan, waxayna u badan tahay uun in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. Marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda farmaajo ay iyaga u horseedi doonto, maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay farmaajo iyo fahad meesha ka baxaan. Cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar, waxa ayna sannado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhaweysan. Dhab ahaantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadibna farmaajo. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda farmaajo ayaa iyaga ku hoggaaminaya wada xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayna ku heshiiyaan hanaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda.
Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward, and they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that path.
Kaasina wuxuu ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya, Stephen Jeffords, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa la soo jeedinayay waraysiga Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo amniga, iyo si gaar ah inaynu isku daynay in aan la xiriirno taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse wicitaankii iyo fariimo aynu u dirnay kama aysan soo jawaabin. Waxaan sidoo kale la xiriirnay safiirka Qatar ee Soomaaliya oo aan weli ka jawaabin codsigeenna. dhegeystayaal, waraysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somali.com.
markana dhegeystayaal, waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a. maanta waxa uu ka hadlayaa saamaynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
waana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yaras xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dowliga ah oo dhismayay 10 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka kumeelgaarka ah ee la hirgeliyey bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurbajoogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyey dalka. laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha korarkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intay la-eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba aad ay iskula xiriiraan. marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxaa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. taariikhda dhaqaale ee dunida marka fiiriso in dhaqaale xumada ugu badnayd ee dunida ka dhacdo waxay dhacday 1930. Sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd laba sababood. Midda koowaad, labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay dunida dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xooggan soo baxdo. Saameynta koowaad waxaa waay rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sida darteedna aysan maalgashi ku samaynaynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku samaynayn, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxaa waay wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference, oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan, inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo, inuu wax badan isticmaalo.
Janur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la'aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado. Marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo, taasoo ah baagamuuddo iyo sicirbar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato oo kale. Soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bisloma gatay, waxay dadku u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan qiimihiisa markii isbedel berisi ay uga faa'iidaan. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiila dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la'aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo. Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay oo dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan, inaysan imaadoon, inaysan jirin waddanka, isafa jirin. Arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto Soomaaliya ay u guuraan waddanka dibaddiisa, ay u guuraan, lacag badan ay waddanka ay ka baxdo.
Marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee dayn-cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii Maaj sanadkii 2020-ka. Waxaa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee dayn-cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwa kalena laga cafiyey. Waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii Maaj ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis dayn cafina la gaartay dayn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club. Waxaa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid a ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi dayn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aad u xumaanaya sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan hadii dowladda la siiyo ma laga yaabaa inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. Soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay.
Saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labaduba ay ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeed hadda taagan. Haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta, waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqo la'aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqo la'aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqo la'aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaale dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. Inaan shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrada wadda ka jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii, masii ballaarinayso. Xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021-kii ah waxaa sidahay shirkadaha way ziyaadinayaan dalagoodii. Warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhaceyso, doorasho markay dhacdo kadib waxaa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaaranayaan. Kadib hadda waxaa imaatay doorasho inay dhici weysay oo doorasho saasaan doorashadeed hadda aysan muuqanin. Taasi marka waxay keentay shirkadihii inay sameeyaan waxa loo yaqaano break even point, oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano. Soomaaliya ee bishii barakeysan Ramadaan ugu jira dadka macnaha maciishadii baajisan baawr baarat wax la yiqaan oo dadka awooda wax u gudanayeen way yaraatay awooda seena yaraatana waxa keenay ee waddadkii macnaha waddanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday waddanka import keen way oo ka cabsanaaya waddanka ama kala carada ama la keen waya qalaasa siyaasadda ma dhacdaan inay ka cabsanaayaan taasi markaa waxa keentay maciishadii waddanka wixii yaal in qaal laga dhigo dadkay wax gadaayaan qodobkii macnaha guriyo dhisanayay boosaskii la kala gadanay dhamaan way istaageen qof kasta lacagtiisa macnaha kaashkeed ayuu ilaashanayaa taas markii lacagta qofka kaashka uu ilaashado waxa ay maatay ganacsigii macnaha oo soconay inay istaagto sidoo kale saameyn waxa ku yeelatay dadkii maadaama qofka macnaha oo doorasho macnaha qalaasa doorasho macnaha doorashay sidicin oo doorashadii macnaha la filayay macnaha inay ismaalmaan dhicin oo waxyaabo ay jiraan oo isku fahmo ay u jiro waxaa la filayaa qof kasta macnaha waddanka Soomaaliya dhaqaaleed wuxuu aad ugu socday waxa loo qaan deynta deynta dadku ay soo ay diideen oo ka xasilooni waxa dhacday kalsooni darro ka dhacday qofku wuxuu ugu leeyahay aniga deyn ku siinaya waddanka doorasho u gali raba hadii aad mashruuc kala aad deynta deeg la carreysaa in meel ku aado malaha
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Elayska VOA-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xaq siyaasadeed ha ahaato ama xaq dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dad wixii markaa meesha ka jirayaa waxa ku imaanaya burbur magaalada waxa laga yaabaa dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan waxa laga yaabaa qofkii rabay oo meel wax ka furto inuu wixii uu sameeyo yaani niyadjabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaale meesha jooga inuu hoos u dhaco iska dhaaf horumar xoog soo gaaro
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa waddan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dawladda iyo mashruucyada ciidamada iyo kulli ay dhaqaale dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan saameyn intee laga ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
qalabaasaha hadda Soomaaliya ka jira oo xagga doorashada ha noqoto ama isfaham waag ha noqoto waxuu horta meesha laba wax buu keenayaa mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyo jiray dowladda meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10 sano la soo dhaafay ama 15 sano la soo dhaafay inkastoo dhibaatada Soomaali dhaqaale ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxaan u keenay qof walba la socdo haddana 10 sano la soo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku uu ku dhisanayo waxay ahayd horumar inuu jiro dhibaha iska jiro qara ka jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaystaan taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsadooda kurito gees ula baxaya sababtoo ah laiskuma hubaba meesha waa kasoo socda soo taa dhaqaal xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaa meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askari ah ama qof kastoo shaqaale dowladda waxa waaye intaas qof uu biilay intaa qof uu biilay wixii ku xiraay waxay iyaguna wax ka gadanayaan intaas dukaana wax ka gadanayaan dukaanka waxa laga gadanayaa isagoo qofku galay markay meesha marka ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taas yeelana wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoos u dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loo soo diray wax soo gadanaya hoos u dhacaya marka dhaqaalihii dhan hoos wada dhacay iyatan guud ah kii dukaan dhisa rabay kii dhul gada rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax oo asna meesha wixii dib ula noqdo uu ka taga hadday sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kalahay dadka guyisa lacagta guri jiran ko war meeshaan ilmihii kasoo wato taa iyo dhaqaal xun ay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo ayaa lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabad ha geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfahmo waaga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xoogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan uu qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya gudigaasi waxaa ka mid ah Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaan Xuseen Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ad caalami ah Xuseen Caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladda Washington ayaan ugu horeen weydiiyay waxa warqada ay qoray madaxweynaha ayahay
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen gudiga talinta dhaqaalaha
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dadka barakacayaasha ah inta ay ku jiraan socdaalka ay ku tiigsanayaan kaamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo waalidiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in adeegsiga tiknoolajiyadda iyo baraha bulshada uu caqabad ku yahay waxbarashada dhalinyarada ardayda ah ee dhigata iskuulada ku yaala xeryaha kalmihii nabi amaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena tubta nolosha aan ku bilownay dadka barakacayaasha ayaa la kulma caqabada adag inta ay ku jiraan socdaalka ay ku tiigsanayaan kaamka barakacayaasha ee magaalada Muqdisho iyagoo ka baxsanaya colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada ku dhowdhow caasimadda dadkan oo isugu jira caruur haween iyo dad da' ah ayaa daryeel xumo la kulma marka ay gaaraan kaamka magaalada Muqdisho sida uu warbixintan ku eegayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho nooga soo diray
safarka barakacayaashu ay ku soo beegsanayaan duleedka magaalada Muqdisho oo ah mid halistiisa leh ayay qoysaska soo qaxaya ka mutaan dhibaatooyin kala duwan waxaana socdaalkoodu uu ku bilowdaa inay cagahooda maalaan maadaama ayan gacanta ku haynin dhaqaale ay gaadiid ku soo kireystaan waxaana taasi aad ka dheehan kartaa oogadooda oo nabarrada ku yaalla ay yihiin kuwa tira beelay qaar ka mid a barakacayaasha oo aan ku booqday xero barakac oo ay ka degan yihiin duleedka magaalada Muqdisho ayaa iga warramay nolosha ay ku haystaan kaamamka ay soo gaareen waxaana ka mid a xamiide ishaaq oo iminka dalbanaysa in laga caawiyo sidii ay ugu laaban lahayd degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ah halka ay ka soo hayaantay
waxaan ka imid Waajid walaana kahay male Waajid beeraleyti dawka anyahanoo aami wal una kahayna male dagwaayale oo maskaxdiyeela ka jaro in roogta dad kale maata owlaaday ee meel rooga hadda inta fidhi dha waliba ha ka dhigaay dharaha dhigaday dharki waliba taale hadda haysoo gelin yeela ka leeyi faarisaa jira haysoo gelin wariya waa igu taabanaysa haysoo gelin yeela ii leeyi hadda meel ana galama leh naftayba waree siday hadda waddankay bir an anka nagada ma leh bar an anka nagada waddankay ma leh ilmoogay dagwaayala yeeb maskaxdii halanka jir meela wada dhoobanyin kunkii an shaqaysadaayeen dhiibay wal anan dhiibo korma leh hadda ini waddankay ka nagado fada insha allah waddankayni an ka nagado fade wal gacantay saaro an ka nagadba waysana markan waliba siin ku codsada inta ilaahay wal oo haysiidana ku codsade eeda samma fal meel burroogdo ilaahay goolshay ini gacantay wal hagriidan afada ilaahay goolshay hadda inta fadhi wal ma haysada umad kale wili inta ka noolo jarnayaan wal an haysana inta fadhiina roobkan an dhowahay ba'an haysana baacun an haysana raashin an haysana oo suulad la galo ma leh tafaada inta laga teegin waliba siin ku codsaday eeda samma fal turqiya duweynaha inni an waddankay ka nagado fade ilaahay goolshay waddankay intee an ka nagado fade gacantay walla isii ilaahay wal isii kore gacantay wal ha galan afade ilaahay goolshay
xamiide isaaq ayaa sidoo kale dib u milicsatay rafaadkii ay kala kulantay safarkii ay u soo gashay imaanshaha Muqdisho iyadoo soo hadal qaaday in dhowr habeen ay dhabaha ku soo jireen
waaji dad badan ay la soo qahay waa soo lugayni weli ani dharaan dhadhaqaa meelahaasaan ku dhadhaqaa markan saasa jarta rafaadka jidka laku mutaysidi oo meega xamiinha barayni tuuru katlan walkasiyow adan lahaa rafaqi kumutaysan ilaahay nin gar qaaday wal kastaba haddii wali bacad sidee inta ilaahay wal inseel inika nagada fade boqol kibo boqol ilaah hadda ay in hadda wal isii ilaahay wal isii in anaka nagado rajee qol ilaahay
maxaad u daneeyneysa ina waajib noqoto
inni aan dantay jartay ilmoogay jartay gika rafaadahayan anigi inta shaqan hayn fikir idan dare ihay fikirkaas ilaahay oo biikor inni aan adagantay wal oo hagalo ilaahay hasaar oo dadweena hasaar fadee qol ilaahay taas ka balan qaade meel aame halka min hoob lehel halka maalan hoob lehel saasu rooba bahatan de ahay rafaadka jare ilaahay oo korto wal kastaba ilaahay darnoolay ugta wal ilaahay dadhan ku qaad lay meelo kaleen laakiin wali barajeen anti adan weenaha dhan meelo kasub odkaana dheego ilaahay galantay wala giliyo saadagno ku bilaaw in anuga danka inagado ilmoogay dhaafa dheedo fare roobkan hobeero wal ka hel aanka helna daw ku anyaha ebirna siisa saahan ku roorni markan aan saadagno ku roog in anagado fadee qol ilaahay may ka wadaan dara dhegayna may ka helahayaan dara dhegayaan toto bahas oo meeli rukunka ka hayti ho wal ka hel ma ina nimanka goda qodayaan birsho way hatume birsho sada ko koyaan marmar walaalaha si oo misaakan nima laha kasi saasa haal shoeta haddu wali bacad sadaanay raashin maacun wal kasta ini helna ana qaaskay ini ana galantay wal laha giliyo fade adduun weynaha turqi meel kasta ini ana gacantay walaha gili kaas ahaana fale wadanka inkaba
ugu dambeyntii faadumo yuunis ayaa iyana kamida dadka socdaalka dheer u soo galay soo beegsiga duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo waqtigan ah kuwa la daalaa dhacaya waayo xanuun badan
jirkidan kasoo barakaa ii joogaane waa soo lugaay ilaa guuri bay dhow markaasaan le adana ilaahay baabri iskeeni hadda hadal saasa ka soo gala markaan imaadin baaba hadda oo dhara dhiganayaantan roobaas ka da-ayado musqul la-aan iyo waa nigu dhacday cunto la-aan markaantaas hadaad awood waa koobkaashaad wax lagu garsaa male kirir male adduunyo male jisi male ma cuno male marka dhibaatosaan la haysa afar inuga ii joogta hooyaday shanigu taay ii joogaan guri laantahay buusheera haddantiyaan imaade iska dhistadee oo buusha derbaan male waa lagu dabool male iska fiidin yahay roobka iska da-ooya saasaa la dayta kaamka hadda naar waa jirintaa geeri walaashigay dhashaa maanta dhalintii halay ku dhex hanuunsatay inta kalena waa iska hanuunsan yihi waa iskala socdaan ma aragtiyaadii badneef haddantii oo roobkan soo day hanuunka u badan yihin guriga mino imaan reer mano arkin maanuna soo galin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan nebi ammaan ay ku luuqaynayaan kooxda xidigaha geeska
Waalidiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in adeegsiga tiknoolojiyadda iyo baraha bulshada uu caqabad ku yahay waxbarashada dhalinyarada ardayda ah ee dhigata iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga. Dhalinyarada ayaa waqti badan ku bixiya baraha bulshada iyagoo kaga mashquula casharada iyo leyliyada iskuulada laga soo siiyo ee laga doonayo inay guryaha uga shaqeeyaan, taas oo hoos u dhac ku keenaysa horumarkooda waxbarashada. Wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdiqadir Xasan Maxamuud oo wax ka qora arrimaha bulshada kaasoo ku sugan xeryaha dhadhaab.
Cabdiqadir Xuseen, aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan. Cabdisalaanow, arrintaasi aad baan u baahnaa inaan mar kala hadlo bulshada, waqtiyo badan ba waaba ku raadiyeyba. Ha ahaatee social mediaha dhibaatada uu nagu hayo kulley, xataa waxaan oran karnaa waa burburkeeniiba u sabab ahaa, waayo dhalinyarada hadda generation cusub oo kacay weeye weeshay oo horay dhalinyaradii ka horreysay labadii jiil ee ka horreeyey baa fursadii ka baxay. Waayo dad qofkii burburkii dhashay ee joogay dowladdii oo inuu yar ahaa dowladdii shan sano oo kala arkay, dee hadda waa mustaqbal darro, waana awoowe oo ilmihiisii baa ilma dhalay. Yacni three generation wadan hadduu fursadda ka baxo waa yaraanaysi wadaniyadii dhinac walba, dhaqankii diintii dhinac walba loo xakameeyo waa yaraani. Waxaa hadda ka mid ah social media dhibaatada uu nagu hayo in kasooqa TikToka in kasooqa in ayagoo dhamaan bay dhibaato wada leeyeen laakiin TikToka iyo WhatsApp aad baa bulshadu uga cabaadeysa taasna waxa uu sababayn kara in wax barashadii in buuba dhibaato ku hayaaba iyalkii yar ka qosotiga joogay dhamaan taleefanna aabaana loo gaday inuu wareerin aan waalid baanahay in haddii loo gadana iskuulkii subaxdi meeshii laga sugeeyay markaad soo horumarto iskuulkii 17 bay u fadhiyaan filin indiya daawanayaan isticmaalka ma yaqaana haddana kala muslima dayiba wixii diinta ka dhowrsada ee war ka xisooda war jidkaas wixii yahay wixyaabi la dhahayo dhanba wax laga dhigay public TikTok gibal iska soo galay gabar walba way qaawan tahay de ilmihii inta joogayna markay arkaan waa dhaqankaas un bay raacayaan
waatay waxa tahay nin saxafiya oo in badan arrimaha dhaqanka wax ka soo qoray waqti dheerna qortii ku noolaa bal marka aad cabirto heerka dhibaato uu ku leeyahay bulshada Soomaalida maxaad ku qaadi kartaa
wallahi meel aad u liidata yaa qiyaasta hataa fiican waa meel aad u liidata bay dhaqankeenu fankeenu dhaqankeenu ku saleysnaa dhaqankiina dadbikii waa tii burbur badan aan galno oo sukeeya oo Soomaaliya sida loogada siyaasay dhalinteena hadda soo kacday waxay la jaanqaadayaan waa waxa ay ka arkaan saxaafadda iyo dhaqamada bulshooyinka kale kuwa wadamada dibadda tagay oo nagu soo noqday baa keenaya marka waa iska niyo dhaqankan hadda inaan qolyaha saxaafadda inay aad uga hadlaan mooyaana wallahi aad bii Soomaalidu dhaqankeeda waayo de weysan garanayeen ba xadka baalkan faa'iidana uu leeyahay qasaarana uu leeyahay weysan aadin inta badan dhanki diinta maysa aad martaba waxaad arkay TikTok aan duubeyna qof baa iska sawiray la diriyaa nidaamkii iyo sharcigii ay lahaydba may yaqaanan waa cilmi la'aanta ana keenaysa
wayahay in waxaan la soconaa in inta badan waalidiinta iyo hoggaanka bulshada arrimahana in badan walaac ka muujinayaan ay hadal hayaan ma kula tahay marka laga tago in arrimaha tacliinta iyo dhaqankii inuu saameyn ku yeeshay amnigii bulshada
aad u weyn ha aad u weyn waayo waxa dhacayso in ninkani wadu iska marayaa waxbuu iska duubayaa dadka qaar baa diida sawirada qaar baa diida waa dhibaato way dhacay ama deegaan dadu ama wiil dadu ama dad ay wax qaldan buu iska duubi taasna dhibaatay u keenay waayo ma u garan karo xadka ee kontroolka bahalkani loo dii wadamada dibaddana waa iska xiraan oo Soomaalidu deedaaba aragtaba waa open deedna kama xirto wax lagu sii fasaadiyin balaaba meesha laga doonayaa marka waxaan oran karnaa Ilaahay horta guud ahaan naga qabto dalkeena Allah noo nabadeeyo in ummada islaamka ana quluubtooda saafi Allah ka dhigo waalidiintana waxaan aad u far lahaa inay ayaguna taxadar dheeriya ka yeeshaan ilmaha
in waatay in wiilka ama gabadha dhalinyarada ah ee halkan ku soo barbaaray oo aan aqoon badan u lahayn dhaqankii Soomaalida in sidaba ay kula tahay in qatarta uu gelin karo isticmaalkan aaladan TikTok ee
wallahi aad iyo aad waxa weeye waa dee cilmi kalaba ma leh cilmiga hadda uu ku soo jaanqaaday baa waxay tahay uu burbur baa ilaa uu la kulmay baa waxay tahay ba dadkaas dibadda ee nolol saataa ah wixii meeshaas uu ka arko inuu ku dhaqmo dhaqan ahaan dewaayo de jiilkii ka horeeyay oo dhaqanka ay ka qaadan lahaayeen booskii uu ka maqan yahay
oo maanta waalidintii ah
waalidintii uun baad aba jiilkii ah waalidintii laftirkoodana de ma ilmihii dhibaatay uu ordaan raashinkoodii dhibku inay xalliyaan mise dhaqankii zaid uma sii daba geli karaan tan kale waxa sii dhibaatay oo wax sii qarabay coronavirus ilaa dunida ka dul qaaday dugsiyadii baa la xiray taasaa keenaysa zaid ka hadda loo dareemayo waalidiinta uga cabanayaan
waxaa leedahay isbiis bay heleen
da'yartiis waxay heleen ay aad waadana xataa oday ku awal dugsi uun qalbadooda ku jirtay oo loo direeyay hadda jaalis waxay heleen saaxiib kale ku bartaan hadda rabbi la fadhiistaan wuxuun daawadaan wuxuun ay sameeyaan
waa tahay ma la heli karaa fursad social media aan looga faa'iidaysto dhanka horumarka bulshada
way leedahay waxaad kaga faa'iidaysan kartaa jaamacadaad kaga dhigan kartaa waatooyinka la galayo wararka la galayo quwo faa'iido leh baa jira diin baad ka baran kartaa dhinaca faa'iido fariimaad ku diran kartaa heladaadaad kula xiriiri kartaa ee tan isticmaalka qaabka xun bay hadda bulshadani aad u jeceshahay waxaana keenaya dhaqankii oo meeshii ka baxay oo aan moodido inaan sii socono oo galbeed iyo xagga aan sii socono
waa tahay haddii arrintan aan waxba laga qaban in sidabay kula tahay in bulshada uu dhibaato u gaarsiin karo
والله يدباتها أبسلان وأهدي وينتهي وعصامين تلقلو وقصليا القليها لن يرضى يدبرد جري أيقنا دي ملاها أبوانين في عن مآذاني أقاب في القاضيان دي هسعان شعي كما كان يهيوي جيل كان هدك عيدي أو أن أعرف تدى نولوش يكونوا لينا دي كو أصومالي دا هو أصومالي جيب كدن سيني هستي سيون بوقاضي ما هس حكمة كجور تام أري صومالي ونحوه لغا فايدي أن لغا دحلين يراب لقاضي أدوا دي تاسنا دباتوين بيكو هايستا سوشيال ميديا قولا داس كلانا وحوي إني حتى دي ساقاضي يام هس دي قيمة سان ودقين كي يهديه يدين تيو وحبالا دبولا
وحلقة برنكرا
وحبالا وحلقة برنكرا دقن في عانو جيل كان كو هنا قادا نغون كرتا لكن ده هذا والله دل يدبد بوحيه هذا والله وضع واسع ولا سرح يعني
وياي إن وحاتي
من
وحاتي من هو ريه مثلنا والده إن هذا ما كنا شايف إن فرينت قدم بس أسيني سو دقيقة سوماليات يوردين تبا إن محيطه
والله فرينت قدم بس والدين تأسيني وحيطه ورته والدين تأنا المها أدو أتكيان المها يسون وأركن المها أنا أذا نلاي adigu waad dhashay ee tikiliga wax kuma aha wax laga yaabo inuu ku jiro madaxweynihii wadanka ina tarbiyadiisa ka hadasho waa dadkii mustaqbalka dadka hayn lahaa oo jiilka kale gacanta u noqon lahaa aad inay u adkayaan tan kalena waxa aad u sii leeyahay gabdhaha haddii dheeri ah ayagoo aan xakameynin ciqaabin laakiin si xalaal ah hadii ay israban in la isku siiyo waxba la isku adkeyn
كاسي وحاوها عبد القادر حسن محمود او وحكا قرا الرمها بلشدا كاسو كسوغان حريها قحوتيغا داداب وحو ورمي وريها فيو ايداد سلان احمد سلس مركنا واحد كسو دواتان وركيني عيارها kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha oo hadaha iyo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA aan ku bilownay in ka badan 10 koox oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalalka qaarada Yurub ayaa saxay qorshe lagu aasaasayo tartan loogu magac daray UEFA Super League kaas oo la sheegay inay ka qayb galayaan kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub tartankan ayaa qorshaha la doonayo in lagu dhiso waxa horboodaya kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo kamida kooxaha ugu caansan qaarada Yurub iyadoo lixda kooxood ee ugu sareysa dalka Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham ay siixeen in la qabto tartankan dalka Talyaanigana waxaa kaga jira kooxaha siixay AC Milan, Juventus iyo Inter Milan halka Spain ay u siixeen kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona tartanka UEFA Super League ayaa la sheegay inuu xiiso beel ku keenayo tartanka guunka ah ee koobka horyaalada Yurub kaasoo ay ka qayb galaan 27 kooxood ee ugu waaweyn qaarada Yurub xirirka kubadda cagta ee UEFA ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan in la qabto tartankan iyadoo xirirka kubadda cagta ee Ingiriiskana uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu burburinayo tartankii soo jiray ilaa iyo qarnigii 19aad kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo ku jira ololaha qabsoomida tartankan ayaa fursad dhaqaale u arka inay ka guun gaaraan iyagoo kooxaha ugu tanka weyn qaarada Yurub ku soo jiidaya sidii tartankan ay uga qayb gali lahaayeen hadina kale kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ku horeynana horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Burnley ee kubadda cagta kulankan oo qaybihii hore ciyaarta ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United ugu dambeyntii waxa u suura gashay inay 3 gool kaga badiyaan kooxdii martida ahayd ciyaaryahan Mason Greenwood ayaana kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa halka goolka 3aad uu dhaliyay xiddigooda Edson Cavani kooxda Burnley ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid ayaa waxa u dhaliyay xiddigooda Tarowski kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxay barbaraha la yahay isla dhaafayeen kooxda Fulham ee kubadda cagta iyadoo kooxda Liverpoolna ay caawa u marti doonto kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Osasuna ayaa 2-0 uga badisay kooxda Elche Sevilla waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Real Sociedad Deportivo Alavesna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Huesca Atletico Madrid waxa ay 5-0 ku dhufatay kooxda Ibar قديس إي سلتفيغو إبري إبرا يكوكا لبحين ريال باتيس إي فاليزيانا لبي لبا يكوكا لبحين غتافي ريال مدريد أو وضعيارنا إبري إبرا يكوكا لبحين هلكا كوحدة فيلا ريال أي شن يهل أقبا ديسي كوحدة ليفانتي كوبادة عكتا dalka talyaanigana kooxda inter milan ee kubada cagta ayaa xalay taako loo dhigay kadib markii barbarahal iyo hal ay isla dhaafwayeen kooxda napoli ee kubada cagta iyagoo isaga hor yimid kulankii ugu adkaa ee todobaadka horyaalkaasi ricaga AC Milan waxa ay labi hal uga badisay kooxda Genoa Atlanta waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Juventus Bologna waxa ay 4 iyo hal uga badisay kooxda Spezia Lazio waxa ay 5 iyo 3 uga badisay kooxda Benevento Torino waxa ay 3 iyo hal uga badisay kooxda Roma ugu dambeyntiina kooxda Tottenham ee kubada cagta ayaa saacadda ka hor shaqada ka ceelisay tababare Jose Mourinho kaasoo 17 bilood ee la soo dhaafay ku sugnaa kooxdaasi Jose Mourinho oo horay u soo leeliyay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa ku biiray kooxda Tottenham dhamaadkii sanadkii 2019 laakiin kooxda Tottenham ayaa ku qancin hanaanka ciyaareed ee tababare Jose Mourinho iyo waliba sida ay ula dhibtoonayaan in sanadkan ay ka mid noqdaan 4 kooxood ee ugu sareysa ee dalka Ingiriiska oo qayb galaysa koobka horyaalada Europe xilli ciyaareedka soo socda Jose Mourinho oo kamida tababarayaasha ugu guulaha badan qaarada Yurub ayaa sanadihii u dambeeyay la kulmayay xaalada adag oo dhinaca ciyaaraha ka haystay isagoo sidan oo kale looga ciiriyay kooxda Manchester United dhageystayaal barnaamijkeeni faaqidada ciyaaraha todobaadkana waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada naba amaan ee dhagihiina ku soo dhacaysa iyada ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
Allah.